La merca tamamo. L'avventura umana o letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Green.
Dr. Bernard, kellef jaħlem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Fl-1995 kiseb masters fil-letteratura b'teżi dwar l-eżistenzjalizmu f'poeta modern Malti, Philip Xabarras. Fl-2004 kiseb il-dottorat b'teżi Between the Text and the Reader, Interpretation and the Reading of Modern Maltese Poetry. B'teżi li tinqeda bl-ermenewtika u bir-rispons tal-qarrija matul il-qari u tapplika dan il-metodu fuq poeti moderni Maltin. Bernard Mikallef ippubblika qatt ta' xogħlijiet ta' kritika letterarja u anki kitba kreattiva. F'Novembru tal-2010 ippreżenta taħdita dwar ir-rakkonti satiriċi ta' Juan Mamo u tratta l-mod kif l-ironija, l-parodija u ż-żuffiet satiriku jibdlu il-fatt storiku f'arfien ikbar tal-passat u f'ħarsa kritika lejn l-avvenimenti tal-imoddi. Entitejt fost l-oħrajn is-satira toħloq fina kumpless ta' emozzjonijiet u bekk teħles lill-kronaka ġurnalistika mil-limiti ta' perspettiva waħda.
Iva, Adrian, fil-fatt il-satira tiddistingwi ruħa minn forom oħra ta' narrattiva għaliex in-narratur biex jissuffjetta bil-karattri irid qabel xejn jissieħeb magħhom. U allura kultant joħloq faxxinu bl-imġiba, bid-diskors, bil-ġesti, bit-tawiġ fil-klim tagħhom daqskemm joħloq stmerrija lehom. Palma jiġri fil-parodija li trid timi taw tirrikonoxxi biex imbagħad tikkritika hekk ukoll iseħħ fis-satira. Dan narawh f'ħafna mill-rakkonti ta' Mamo, naraw li n-narratur bħalli kieku jitla fuq palk mal-karattri u jiddrammatizza l-imġiba tagħhom, jadotta id-diskors, ir-reġistru, id-dialett, il-vizzji diskursivi tagħhom biex imbagħad il-kritika donna toħroġ weħda.
U x'inhuma l-elementi li jdaħħal f'dik ir-riproduzzjoni li ma jagħmluhiex fil-fatt riproduzzjoni ma' kumment fuq dak li qed jirriproduċi?
Jien naħseb ħlief f'dawk il-waqtiet fejn il-narratur jispiċċa rakkont b'dijatriba diretta m'hemmx kumment kontra il-karattru li apparti mill-liġi r-rakkuntat qed jiġi drammatizzat. Hemm sempliċement id-dera tal-karattru, il-ħsejjes tiegħu, il-ċaqliq tiegħu u din it-teatralità li ħafna drabi ġiet ikkritikata anke minn kritiċi barranin għax tista' taffaxxina anke lill-qarrej flok tkun purament riformista, din it-teatralità taħdem weħda. U għalhekk li f'ħafna kitba satirika is-sentiment ta' repulsjoni, ta' stmerrija lejn dak li qed tara jitħallat mal-sentiment ta' ħasra. U allura jiena spjegajt daw iż-żewġ sentimenti mħallta flimkien bħala dbixkila emottiva. Il-bniedem li tara u titħaq ġieli bieħu ġieli miegħu huwa wkoll il-bniedem li qiegħed titħassar.
U allura pereżempju fil-każ ta' dialett hemm interpretazzjonijiet differenti dwar l-użu tiegħu ta' dialett ngħidu aħna fil-rumanz u li tagħna venut fl-Amerika. Hemm min jara dialett kif jużah Mamo sempliċement bħala kumment negattiv dwar in-nuqqas ta' ħila tan-nies tal-poplu tal-popolin li jitkellem li juża l-lingwa b'mod artikolat. U hemm min jara xorta waħda minkejja li jirrikonoxxi dik il-kritika, dik il-pożizzjoni kritika ta' Mamo lejn id-dialett, hemm min jara wkoll xorta waħda ċerta simpatija anki lejn din il-lingwa li hu jikkritika. Jara bħala lingwa mhux kompluta, bħala lingwa deformata.
Ekku, il-dialett huwa devjazzjoni mhux minn Malti korrett, imma minn Malti standard. U jinftiehem perfettament fl-ambjent raħlif fejn qed jintuża.
Minn Mamo.
Minn Mamo u anke mill-karattru provinċjali. Imma meta d-dialett kif jagħmel Mamo jitħallat ma' vizzji diskursivi li huma difetti ngħidu aħna l-pleonażmu, repetizzjoni bl-aħtieġa tal-istess kunċett fi kliem differenti. Jew il-metatesi. Imma l-pleonażmu bħal josfru jtiru jaħarbu u jagħti sensila ta' da ta' daw dat-tip ta' diskors. Jew il-metatesi, meta pereżempju waħda mill-karazzju tajt bonanza flok ambulanza, kavlarija flok kavallerija.
Frabika flok fabrika.
Meta id-dialett jitħallat ma dawn il-vizzji diskursivi jista' jkun li tinħoloq l-impressjoni li huwa tip ta' lingwaġġ provinċjali li Mamo ma xtaqx jara ipperpetwat, ma xtaqx jara mtawad. Mil-banda l-oħra huwa karattru raħli li fil-rakkonti iżid doża ta' affezzjoni lejn il-karattri li użawh. Mhux biss il-għaliex jagħmlek tħossok f'darek id-dialett, imma il-għaliex ukoll li daħlek f'dan il-lingwaġġ li iġalek tħoss intimità ma' dal-karattri bħalli kieku tħallt f'darhom u issa qed tifhimhom iktar. Dawn il-kwalitajiet diskursivi intrinsiċi tal-bniedem raħli huma wkoll rappreżentazzjoni ta' tip ta' loġika. Palma jgħid Wittgenstein, il-limiti tal-lingwa tiegħi huma il-limiti tad-dinja tiegħi. U jien naħseb illi Mamo bil-ħsieb tiegħu kien konxju ħafna ta' daw il-limiti tal-lingwa li jagħtu l-konfini tad-dinja u bħalli kieku jtuk ukoll aċċess għall-reġjun, għall-milje, għall-tip ta' kuntest il-lingwa ċieħor ma jistax itik. Jiġifieri naħseb illi meta Mamo iġa l-narratur tiegħu mhux biss jiemeta dawn il-vizzji diskursivi tal-raħal, inkluż id-dialett, imma wkoll jadottom hu biex jibda jirrakkonta bihom. Dik hija l-meraviglja tas-satra ta' Mamo, l-narratur ikompli r-rakkont tiegħu anke fejn qed jitkellem hu b'daw id-draw id-diskursivi tal-raħal, inkluż il-pleonażmu. Li kultant juża in-narratur minn flok il-karattri anke biex jirrakkonta. Naħseb li kienet idaħħalna f'din id-dinja provinċjali li qabel xejn anki jekk trid tibda tinnota difetti fiha, qabel xejn trid tifhimha u trid tidħol fil-loġika tagħha. U naħseb li f'dan ir-rigward huwa awtur li jagħżel lilu nnifsu minn awturi oħra. Naħseb li hija rari din il-ħila li inti tidħol u tosserva dinja permezz tal-lingwa. U ġall in-narratur tiegħek jadotta dan ir-reġistru, id-dialett, id-difetti, il-viżjoni li tinġar ma dawn il-xejrit lingwistiċi u iddaħħal il-qarrej tiegħek permezz ta' dan narratur f'din id-dinja.
Ma tħossni hemm distinzjoni ċara bejn il-vuċi tan-narratur u l-vuċi tal-karattri li jitkellmu bid-dialett? Mhux fil-każ tal-pleonażmu, pereżempju, tal-esaġerazzjoni. Imma fil-każ proprju tal-użu tad-dialett.
Naħseb li l-iktar partijiet interessanti tal-rakkont huma fejn in-narratur ma jiqpaxu imma jilbes il-libsa provinċjali u fejn apparti r-rakkont li ħafna drabi ma jseħx, ħafna drabi m'hemmx żvolġiment fil-għada tal-karattri għalkemm aħna nsejħulu rakkont, ħafna drabi tippredomina t-teatralità. Jew id-drammatiċità. U allura minn flok ir-rakkont naħseb illi l-qarrej l-iktar li interessa ruħu huwa f'dawk il-momenti fejn in-narratur jitla fuq il-palk mal-karattri u jkompli s-sitwazzjoni tal-karattri bl-istess kif qal wieħed mill-kritiċi fuq il-satra bl-istess ilsna ta' Babel illi jkun qed jisma'. Wieħed mill-kritiċi fuq is-satra jgħid is-satirist irid qabel xejn ikun lingwista bravu ħafna. Li qabel jibda jinnota difetti isejjaħ lil-ilsna ta' Babel għal-wirja. Ġbi qabel xejn, is-satira mhijiex rakkont imija spettaklu. هم كريتيش يوهرين اللي عايدو الساترة ما تزولجيش بدلا في السيتواتيوني اما تزولجي بالانتنسيتا تالبارودية وداك فسر اللي فيها اريدو يكومولاو لرونيي البارادوسي لسولدتايت والورا الورية تالدسكورس
و الساترة تامامو هي انتنسا
الساترة تامامو هي انتنسا والكتار موش بالمجيبة داس كان بسميخ تالدسكورس في الفتحة في نادرابي الكاراتريفية أو يسبيتشاو يو فلسترس قادة لبدوبية يو ميتا يو منكاتي يو أميلياتي إما ممش ديك اللي نيدو لال البريبتياي جفري الترنينج بوينت البدلة من قادة الوهدة يو الوهدة خيار أنك فين موتو الكاراتري أكتر من اللي تارا بدلة لار تارا كاراترو أتيجز بارتسات بيش الراكونت ييقف بيش الاسبتاكلو ييقف شهاجة اللي تجري انكي فين الناراتور تمامو فلاحل يدخل بديها تريبا بخال داك لاتور اللي دونو تلا فوق بالك وشبا فشالتا بونت شبا يزو فيتا بسوجات سيريو اسنسيالمنت ويهت من البارادوس الكبار تساترا تمامو ايا اللي اسنسيالمنت تلقى فينا تزوج اموزيونيات نتفرتو بكونتنوت اللي فوندامنتالمنت هو ريبولسيف
تراجيكو فحفنا كازيات
هو تراجيكو في مومنتي انكا ريبولسيف عشان كا متن تتارا الكاراترو مهموج
ازات
ازدنغات
اتيهدن في الفوصة
اكو اتيهوسين فاتفتا مهموجة اتيهدن في الفوصة متن تتارا دال كونتنوت وسيبروهك اتتها بيهم سالتو يهت عندك تريالتزا اللي فيك تيتخالتو زوج سنتيمنت اللي انت في الحياة كل يوم راري تربط فلمكين اللي هما الفاشنو والغوست والاستمرية ونحسب عليك في البدو اتينا اللي الكومنت في الساترة ما يهرج بمود ديرت لفين ناراتور يتكلم بديا تريبا ديرتا فوق القادة تدى الكاراتري نحسب اللي الكومنت يهرج اتكار من الحبيت اللي ساح بيداو الزوج سنتيمنت يوبوستي Eżattament bħalma ħafna drabi fis-satra ta' mamu il-kontenut joħroġ mill-ħbit bej reġistri differenti. Ir-reġistru provinċjali, ir-reġistru tan-narrattiva ngħidu aħna ta' Muska ta' Zoppardi li jipparodizza, ir-reġistru gotiku li kultant jużah biex ikompli ż-żufjetta bil-mentalità raħlija li għadha maħkuma mill-narrattiva li tħobb taqra. Tal-romanz gotiku.
Il-romanz gotiku għat nitkellmu dwar dawk il-romanzi normalment traġiċi, pjuttost superficjali li fihom il-karattri jitkellmu b'mod stilizzat ħafna li jiġru affarijiet li għajla jistgħu jiġru insomma f'ħajja ta' bniedem wieħed. It-tip ta' romanzi tal-faxxikli popolari li kienu mifruxin sewwa fost il-poplu dak iż-żmien.
Ekku, u mamu
kien jaf jikteb u jara insomma.
Ekku, u mamu jipparodizzhom b'diversi modi, jipparodizzhom kemm billi jadotta reġistru tagħhom. Kif ukoll
billi jitkellem bħalhom.
Billi jitkellem bħalhom, jadotta reġistru tagħhom u l-idjoma narrattiva tagħhom biex ir-rakkont iseħħ b'dak it-ton, it-ton ħafna drabi melodrammatiku. Però apparti minn hekk jipparodizzhom ukoll. Fuħut me dakkonti naħseb verament interessanti li fihom juża l-anakronija billi imur lura fi żmien għal żmien ngħidu aħna ċejlu tonna, tonne bajjada. Jippreżenta l-istess ambjent li jippreżenta Muska ta' Zoppardi fil-rumanzi tiegħu, però mbagħad f'dak il-perjodu idaħħal l-idjoma, l-dialett irreġistru u anke superstizzjonijiet ta' żmienu stess. Ta' żmien ma' mod stess. Ara meta inti taqra rakkont ngħidu aħna bħal dan, ġrajja Maltija ta' meta l-Maltin kienu iktar fedili, u r-rakkont jibda b'referenza għal ċejlu tonna u tonni bajjada, int minn għalik tkun mort lura fl-istorja. Mentri fil-fatt, meta jsemmi superstizzjoni ta' żmienu mamo dwar l-Istriklandjani li qegħdin itiru, inti tinduna li qed jagħmel anakronija billi jieħu s-superstizzjoni ta' żmienu fi żmien ċejlu.
Tal-bidu tas-seklu 20.
Tal-bidu tas-seklu 20. Fi żmien tonni bajjada u ċejlu tonna. Meta mbagħad terġa' tħares lej it-titlu tara ġrajja Maltija ta' meta l-Maltin kienu iktar fedili, tirrealizza li l-Maltin huma fedili fi żmien mamu. U da jew inkella daw jistħu ilhom jgħixu f'perjodu meta l-Malti huwa meqjus iktar fedil. U l-ironija toħroġ weħedha imkien ma jgħid ma jindika n-narratur li qed jagħmel dawn l-anakronijiet jew li qed jibni din l-ironija. U għalhekk li s-satra ta' mamu tinqara l-ewwel b'gost dwar il-diversi meccanizmi letterari li jimpiega bħal l-anakronija, l-pleonasmu, l-metatesi u l-bqija. Imma mbagħad trid tinqara għall-kumment li ħafna drabi huwa insinwat. Huwa insinwat naħseb jiena bħila kbira meta juża dawn il-mekkaniżmi fl-imkien. B'tali mod li l-insinwazzjoni toħroġ waħda. Naħseb li huwa rakkont li anke fil-qosor tiegħu jaf jiġġenera ħafna iktar insinwazzjonijiet milli naħsbu li se niksbu b'qari wieħed.
U allura l-impressjoni li tagħti it-talima fl-aħħar ta' kull novella jew ta' kull rakkont, u ovvjament anki ta' ħafna mill-kapitli tar-rumanz, hija talima li tista' b'xi mod ittellifna mill-insinwazzjonijiet, jekk ma għandux attenti nistgħu nitilfu l-qawwa ta' dawk l-insinwazzjonijiet, ta' dawk l-implikazzjonijiet, illi huma interessanti propju għax mhumiex dikjarati. Pal-muma dikjarati t-talimiet li sib ħafna mir-rakkonti le?
Ekku, fil-fatt kritiċi li studjaw anka l-oriġini tal-satira u uħut minnom jgħidu li il-funzjoni li tippredomina fija mhijiex il-funzjoni riformista imma il-funzjoni sportiva. Is-satira tilab b'mod sportiv mal-vitma tagħha. U l-vitma tagħha aktar milli tirriformaħ b'mod ċar sempliċiment turih jew aħjar turi l-paradossi tiegħu. L-insinwazzjonijiet naqbel ħafna miegħek li jiqpaw joħorġu il għaliex jekk l-iskop huwa sportiv jew huwa l-ħbit bejn reġistri u emozzjonijiet differenti, inti se tiqpa' ġorda l-effett dit-tensjoni miegħek anke wara l-qari, wara l-insinwazzjonijiet jiqpaw jiġru miegħek ħafna wara li tkun qrajt il-rakkont innifsu. Kien hemm ukoll kritiċi li qalu fil-perjodi bikrin tagħha s-satira ngħidu aħna fil-Medjuevu ma kienx hemm distinzjoni bejn l-aspett didattiku tagħha u l-aspett spettakulari tagħha. Ġifieri inti t-talima ma stajċ tissepara tiżola mill-ispettaklu. Allora t-talima qed tirċevija waqt li qed tieħu gost paradossalment tara il-vizzi tal-bniedem. Għalhekk ukoll kien hemm ħaddieħor li qal is-satira għandha tal-periklu. Kultant tista' taffaxxina iż-żejjed u tisseduċi bil-vitma li suppost qiegħda tistmer.
Inti diġà semmejt lil Ġuse Muscata Zoppardi li huwa personaġġ li mammu ma kellux xi ammirazzjoni kbira lejh. Però fi żmienu kien personaġġ importanti ħafna u assoċjat ħafna mal-aqwa letteratura Maltija biex ngħidlek. Id-diskors il-lingwa tal-karattri u anki tan-narraturi ta' Ġuse Muscata Zoppardi huwa diskors stilizzat ħafna. L-għażliet ta' mamma huma apertament u esplicitament opposti.
Ħan ikkwalifika ftit. Biex toħloq parodija, irrid qabel xejn ikollok xi forma ta' rikonoxximent ta' diskors li inti qed qisu b'xi mod jew ieħor superjuri, predominanti, stabbilit. U naħseb li l-attitudni ta' mamu lej Muscata Zoppardi kienet din. Kienet taħlita ta' ammirazzjoni lej bniedem li irnexxa wara kollox. Irnexxa biżejjed biex il-kidbit tiegħu jsiru vittma tal-parodija u tas-satira. Però wkoll kien bniedem mamu li rrealizza mod ieħor idjoma narrattiva oħra li biha inti tista' twassal il-verità ta' żmienek. Jiġifieri qed nitkellmu fuq żewġ strateġiji narrattivi. Waħda forsi ftit iktar gotika, melodrammatika, tappella ftit iktar assentiment, għandha ton gravi ħafna drabi, u allura tista' f'waqtiet tinstema' xi ftit pretenzjuża. Mamu ċertament ma kellux dan il-metodu narrattiv. Pjuttost il-metodu tiegħu huwa li jingħaqad mal-bniedem il-baxx, li juża id-diskors tal-bniedem il-baxx li jmur fil-provinċja u jgħix ftit il-ħajja tal-bniedem baxx u li jekk b'xi mod jew ieħor ikollu insinwazzjoni din għandha toħroġ mhux bl-istqarrija diretta marbuta mar-rakkont kif ħafna drabi jiġri fil-rumanz storiku romantiku, imma għandha toħroġ bil-kontradizzjonijiet u l-paradossi Dejn daw l-elementi li qed insemmi, jiġifieri d-diskors provinċjali, il-parodija tal-rumanz storiku romantiku, is-satira bil-difetti tad-diskors provinċjali bħal pronomasja u l-metatesi. Jiġifieri jien naħseb huwa iktar il-każ ta' rivalità bejn żewġ diskorsi narrattivi milli oppożizzjoni diretta lejn stil narrattiv li diġa kien stabbilit fi żmien mama.
Però dak il-diskors dominanti, le, il-diskors letterarju dominanti kien jaraħ bħala diskors superficiali. Naturalment, il-fatt stess li qed jagħmel paradija tiegħu kif qed inti huwa rikonoxximent tal-pożizzjoni tiegħu, tal-qagħda tiegħu, tal-importanza tiegħu, dak il-diskors stabbilit. Però fl-istess ħin, mamo qiegħed jiġbed saqajn l-awtur u d-diskors tiegħu qed jipprova juri li dan huwa diskors stilizzat li ftit li xejn huwa żmienu, le?
Ara, ħan nimxi ftit mal-matri argumentativa tiegħek. Fil-fatt, mamo jipparodizza mhux il-rumanz ta' Muskata Zopardi biss, imma wkoll il-mentalità li dan ir-rumanz iġġenera. Il għaliex fejn insibu il-parodija tal-karattri eponimiċi ta' Muskata Zopardi, jiġifieri l-eroj li ta' isem l-rumanzi bħal Ċejlu Tonna u Toni Bajjada, ħafna drabi ikun hemm ukoll id-diskors raħli li qiegħed isegwi l-imġiba ta' dal-karattri u t-tip ta' diskors tagħhom. U semmek iva hemm attakk fuq tip ta' rakkont illi iktar milli qed iwassal ir-realtà qiegħed jaggrava biss b'narrattiva stilizzata iżejjed u melodrammatika. Però fl-istess waqt l-attakk innifsu jafferma li dan it-tip ta' lingwaġġ kien stabbilit u kien predominanti. Jafferma wkoll li kien hemm bniedem li kiteb serja ta' romanzi li bihom stabbilixxa idjoma. U minn hawn naħseb iktar għandi tendenza naqbad l-argument ta' rivalità bejn forom ta' narrattiva differenti. Finalment jiġbiel l-aħjar mod kif tiġilet li l-stil narrattiv huwa bi stil narrattiv ieħor. U naħseb illi dak illi wettaq mamo. Imma ma naħsibx illi s-satira jew mamo se jaħlu l-ħin tagħhom jattakkaw idjoma li ma b'gawdix ċerta prestiġju. U allura fl-istess attakk satiriku fil-każ ta' Muskata Zopardi naħseb illi hemm anka rikonoxximent ta' narrattiva li issa għandha dal-karattru prestiġjuż. Mhuwiex il-każ mhux l-istess meta s-satira ddur lejn bniedem provinċjali, hemmhekk m'hemmx doża ta' ammirazzjoni, jekk xejn l-unika sentiment forsi favorevoli huwa l-faxxinu bil-buzullotti u bil-ħmerijiet li jirnexxielu joħloq dan il-karattru. Jiġifieri anke rridu noqogħdu attenti li ma ħaltux vittma waħda tas-satira ir-rumanz storiku romantiku ma vittma oħra tas-satira għax is-satira ma tattakkax lil kull vittma tagħha bl-istess mod.
Inti tieħu l-impressjoni mix-xogħol ta' mamu illi kien bniedem li qara ħafna li bena repertorju ta' lingwaġġi etniku ta' mix-xogħol tiegħek u tgħallem jinsek il-ħjut tagħhom f'disinn ġdid.
Iva, fil-fatt, naħseb jiena il-meravilja u l-għenija ta' mamu mhijiex l-ammont ta' reġistri li ħaddem, imma l-mod kif inexxielu jirrakmhom flimkien biex joħroġ id-disinn. Imprevedibbli ta' skemmu insinwattiv. Qabel xejn u kien ġurnalist, jiġifieri kien jaqra gazzetti żgur. Però apparti minn hekk għandu referenzi fir-rakkonti tiegħu anki għal aħbarijiet li kienu ġejjin minn barra pajjiżna, pereżempju darba minnhom isemmi lil Dillinger. Apparti dan hemm ir-rumanzi ta' Muskat Zopardi, hemm ukoll il-qari tiegħu fl-astronomija, fil-ċinema, daw kienu interessi personali tiegħu u jidru jixirfu wkoll fir-rakkonti. Daw l-eżempji biss diġà qed insemmu mhux ħafna suġġetti li kien jaqra, imma wkoll ħafna ġeneri ta' kidba. Mill-aneddotu u l-kronaka tal-gazzetta, għall-letteratura, tal-rumanz, għall-istudju u d-dokumentazzjoni tal-tip ta' suġġetti pal-mansibu fl-astronomija u fil-ċinema. Però, is-satira innifisha turi wkoll li Mamo kien mitħla ta' dan il-ġeneru. Ma ninsewx illi apparti t-tipi ta' rakkonti li u jipparotizza hemm ukoll imbagħad il-ħila tiegħu fis-satira li bil-fors ġaba minn x'imkien. U fil-fatt fl-ewwel paġna ta' Ulitina Navenut jirreferi għal Juvenal li huwa wieħed mis-satiristi klassiċi. Mela dejn jurik illi l-firxa tal-qari tiegħu ħaditu anki sa kittiba klassiċi magħrufin sew fis-satira il-narrattiva preferita tiegħu.
Jirreferi wkoll għal Sancho Panza naturalment fid-daħla għall-rumanz.
Ekku.
Apparti numru ta' kittiba biex ngħidlek realisti.
Ekku. Ukoll ix-xejriet teatrali tiegħu juru għall-inqas konoxxenza ma' dan il-medju, it-teatru. Fuq kollox hemm ukoll iddokumentat li Mamo meta kien għadu żgħir kien iħobb ħafna imur fl-irħula fil-festi biex josserva mhux biss l-imġiba tal-raħlin festivi, imma wkoll id-diskors tagħhom. Mbagħad ma ninsewx li f'ħafna mir-rakkonti hemm attenzjoni minnaħa tiegħu lejn il-ħrejjef u superstizzjonijiet u jsejħilhom tan-nanniet. Jiġifieri naħseb illi kien bniedem assimilattiv ħafna li fih jassorbi diskorsi, lingwaġġi, narrattivi, stili, ġeneri, reġistri u mbagħad jaqgħadhom b'tali mod illi joħorġu lemħiet fuq is-soċjetà li naħseb kienu uniċi għalih. Dan huwa fattur ieħor li jiddistingwih bħala awtur.
L-eklettiċità biex.
Iva, l-eklettiċità il-ħila li jaqbeż minn rakkonta li ieħor jiena sejjaħ tilha kalejdoskopika. Illa li bħal kalejdoskopu bl-inqas ċaqliqa u jiena xxillu jgħid iżgħar mal-biċċiet ta' disin wieħed u jaqgħodhom f'simetrija ġdida. Hija din il-ħila straordinarja li tagħmel is-satira tiegħu dinamika ħafna. Għaliex iktar milli qed tipproċedi minn avveniment għal ieħor, naħseb il-satira tiegħu qed tipproċedi minn reġistru jew diskors għal ieħor, u mbagħad joħroġ dar rakmu tad-disin li finalment inti tarah bħala stampa sħiħa, kumment sħiħ fuq is-soċjetà Maltija. Imma b'taħlita tal-parodija, tal-istil gotiku, tat-teatralità, tal-klim provinċjali, ta' referenzi għal kronaka tal-ġurnata, per eżempju darba minnhom filli għaddej diskors storiku, romantiku, u f'saltu wieħed jgħid bħalma ġara lil sit il-kera fi żmien tiegħu, meta ollew il-kera u sit il-kera ipprotesta minħabba. Jiġifieri jgħaddilek minn reġistru letterarju għal reġistru tal-gazzetti ġurnalistiku, għall-arrieda. Din hija ħila li rarament tara f'kittieba oħra Maltin anka f'kittieb oħra li kitbu b'mod satiriku wara Mamo.
Ningrazzja lid-Dr. Bernard Micallef għas-sim tiegħu f'dan il-programm u ningrazzja wkoll il-Kenneth Mizzi għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqlkom is-saħħa.